Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 7. Bugun 5-iyun yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. 5-iyun kuni Qozog'istonning Aktobe shahrida otishma bo'ldi, qurbonlar borligi xabar qilinmoqda.
Qo'l bar yerga nimalar o'tib ketdi men, amonistlar. Qadirga ko'chada yurdi. Ular avtobuslarni yo'lini bog'lab qaytarib o'tdi.
Avakian Plus 4 qo'mitasi 7 yilga qamalgan Avakian va advokati Qobilovga chiqarilgan hukm qayta ko'rilishini talab qilmoqda. Prezident Erdo'g'on Usmonli imperiyasi armanlarni qatlom qilgan degan ayblov Turkiyani shantaj qilish uchun qo'llanilmoqda deb bayonot berdi. Rasmiy Tehronning terrorizmga homiylik qilayotgani haqida Qo'shma Shtatlar ayblovini Eron rad etdi. Muhammad Alining oilasi marhum bokschining janozasi kelgusi juma kuni Louisville shahrida bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'iston sharqidagi Aktobe shahri bir necha tumanda yuz bergan otishma natijasida 2 kishi jarohat oldi deya xabar beradi ba'zi ommaviy axborot vositalari. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ushbu xabarni tasdiqladi. Mahalliy diapazon gazetasining guvohlar so'zlariga iqtibosan yozishicha, Aktobedagi otishma 5-iyun kuni tushki 14 dan keyin boshlangan. Gazeta xabariga ko'ra, avvaliga noma'lum shaxslar Sputnik tumanidagi qurol-yarog' do'konlarini o'rganganlar. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yoshlari 24-30 larda bo'lgan yigitlar harbiy bo'linma yonida odamlarni garovga ola boshlaganlar. Shuningdek, viloyat filarmoniyasi hududidagi militsiya bo'linmasiga hujum bo'lgan deb yozadi gazeta. Xabarlarga ko'ra, 2 kishi jarohat olgan, politsiya bir necha kishini ushlagan. Tengri.kz saytining yozishicha, dastlabki ma'lumotlar va guvohlar so'zlariga ko'ra, bir vaqtning o'zida Aktobening 3 tumanida maxsus amaliyot o'tkazilmoqda. Ichki ishlar vazirligidagi manba Ozodlik qozoq xizmatiga Aktobedagi otishmani tasdiqladi, ammo tafsilotlarni oshkor etmadi. Sotsial tarmoqlarga Aktobedagi hodisalar bo'yicha videolar qo'yib borilmoqda. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Muhammad Ali oilasi marhum bokschining janozasi kelgusi juma kuni Louisville shahrida bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Ali oilasi tarqatgan bayonotda dunyoning turli nuqtalaridan kelganlarning barchasi janozada qatnashishi mumkinligi ta'kidlangan. O'ta og'ir vazndagi professional bokschilar orasida 3 karra sobiq jahon chempioni bilan xayrlashuv marosimida AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton nutq irod etishi kutilmoqda. Afsonaviy bokschi o'tgan juma kuni 24 yoshida uzoq davom etgan Parkinson kasalligidan vafot etgandi. Bokschi o'zi tavallud topgan Louisville'dagi qabristonda tuproqqa qo'yilishi e'lon qilingan. Ali oilasining ma'lum qilishicha, u islom ahkomlariga ko'ra ko'milishi kutilmoqda. 5-iyunda Afg'oniston sharqidagi Logar viloyatida mahkama binosiga qilingan qurolli hujumda bosh prokuror va yana 4 kishi halok bo'ldi. Logar viloyati politsiya boshlig'ining muavini Nisor Ahmad Abdulrahimzayning aytishicha, hujumni sodir etgan 3 hujumchi ham xavfsizlik kuchlari tomonidan otib tashlangan. Puli Alimdagi mahkama binosiga hujum ishga yangi tayinlangan bosh prokuror Akrom Najot aholiga tanishtirilayotgan paytda yuz bergan. Xabarlarga ko'ra, hujum paytida yana 19 kishi jarohat olgan. Tolibon hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. O'tgan oy 6 nafar isyonchi, jumladan 4 tolib qatl etilishi ortidan jangarilarning adliya xodimlariga hujumi kuchaydi. May oyi oxirida Kobuldan Vardag viloyatiga adliya xodimlarini olib borayotgan avtobusda sodir etilgan xudkushlik hujumida 10 kishi halok bo'lgan edi. Rasmiy Tehronning terrorizmga homiylik qilayotgani haqidagi Qo'shma Shtatlar ayblovini Eron rad etdi. Rasmiy Tehronga ko'ra, u ishg'ol etilgan millatlarning mashru'iy kurashini qo'llab-quvvatlaydi xolos. Eron tashqi ishlar vazirining so'zchisi Husayn Ansorining bunday izohi 5-iyun kuni AQSh davlat departamenti Eronni terrorizmga homiylik qilayotgan asosiy davlat deb atashi ortida yangradi. AQSh davlat departamentining yillik hisobotida Tehronning Suriya, Iroq va Bahrayndagi mojarolarga o'tin qalayotgani ta'kidlangan. Ansorining aytishicha, aksincha Qo'shma Shtatlar harbiylari Iroq, Afg'oniston, Suriya, Liviya va Yamandagi terrorchi guruhlarga homiylik qilmoqda. Uning ilova qilishicha, Washington Saudiya Arabistoni va boshqa ittifoqchilarining terrorizmni siyosiy va moliyaviy jihatdan dastaklayotganiga ko'z yumadi. U Qo'shma Shtatlarning Isroilni dastaklashini ham qoralagan va Tehronning Falastindagi guruhlarni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab, mazkur guruhlar Isroil ishg'oliga qarshilik ko'rsatishga haqli ekanini aytgan. Iroqda Eron dastaklagan Shia yarim harbiylari Islomiy davlat guruhi nazorat qilgan Faluja shahriga u yerdan oddiy fuqarolar chiqib ketganiga qadar hujum qilmasliklarini ma'lum qilganlar. Falujada oilalar bor ekan, biz u yerga bostirib kirmaymiz, dedi Iroq parlamentidagi eng yirik Shia koalitsiyasining rahbari Hadi al-Amiri. Amiri bu vaqtda 4-iyun kuni poytaxt Bag'doddan 50 km g'arbda joylashgan Faluja tashqarisida jurnalistlarga aytdi. Faluja 2014 yilning yanvar oyida Islomiy davlat tomonidan ishg'ol etilgan Iroqdagi eng yirik shahar hisoblanadi. Rossiya Qo'shma Shtatlarining Shimoliy Koreya yadroviy dasturdan mintaqada harbiy siyosiy muvozanatni o'zgartirish uchun bahona sifatida foydalanmaslikka chaqirdi. Biz bir davlatning boshqalar hisobiga o'z xavfsizligini ta'minlashi juda xavflidir, deb aytdi 5-iyunda Singapurda xavfsizlik anjumanida chiqish qilgan Rossiya mudofa vazirining muavini Anatoliy Antonov. U Rossiya Osiyo Tinch okeani mintaqasida havo mudofa tizimining o'rnatilishiga qarshi emasligini bildirdi. Ammo Qo'shma Shtatlarni ushbu masalada dialog olib bormayotgani uchun tanqid qildi. Anatoliy Antonov Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi umumiy xavfsizlik tizimini ham tanqid ostiga oldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatga chalingan xabar va yangiliklar edi. Endi esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabarimiz Qozog'istonning Aqto'be shahrida sodir bo'lgan otishmaga oid. Bu shaharda 2 qurol-yarog' do'konini o'margan jinoyatchilar bilan politsiya o'rtasida otishma sodir bo'lgani xabar qilinmoqda. Norasmiy xabarlarga ko'ra kamida 6 odam o'lgan, jinoyatchilar bir necha odamni garovga olgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi otishma bo'lganini tasdiqladi, ammo hozircha qo'shimcha ma'lumotlar berilmadi. Qozog'istonning sharqidagi Aqto'be shahrining bir necha qismidagi otishma 5-may kuni kunduzgi soat 2 keyin boshlangan. Qozoq matbuoti bergan xabarga ko'ra, yoshi 24-30 lar atrofida bo'lgan bir necha shaxs shaharning 5-mikrorayondagi Jangko'cha Botir ko'chasida joylashgan Pallada qurol-yarog' magaziniga o'g'irlikka tushgan, keyinchalik shahardagi Milliy gvardiya joylashgan qismidagi yana bir qurol-yarog' do'koniga ham hujum bo'lgani haqida ichki ishlarga xabar yetib kelgan. Bundan tashqari shahardagi Ileksi politsiya bo'limiga ham hujum uyushtirilgani, bu yerdagi otishmalarda bir politsiya xodimining otib o'ldirilganiga oid norasmiy